Assalomu alaykum. Bugun juma, 2010-yilning 12-marti. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Toshkent shahrida 25 nafar harbiy askar nurchilik diniy oqimida ayblanmoqda. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning Jizzax viloyatini Zomin tumanida yashayotgan podchasi viloyatda bir qancha korxonalar va maishiy xizmat punktlariga egasi bo'lgan To'raboyevatcha shu oyning boshida xalqqa juda katta dabdabali to'ylar qilib bergani tafsilotlari ham bugungi eshittirishimizda. Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar tashkiloti O'zbekistondagi inson huquqlariga oid vaziyatni ko'rib chiqishni boshlamoqda. Human Rights Watch ta'biricha O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati ayanchli holatda. Shuningdek, bugun dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot manzaralari aks etgan lavha va xabarlar ham o'rin oldi. Lavhalar taqdimoti birozdan so'ng, hozir esa xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Assalomu alaykum, astinochi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti payshanba kuni jahon mamlakatlaridagi inson huquqlari ahvoliga oid navbatdagi yillik hisobotini e'lon qildi. Turkiya o'zining Shvetsiyadagi elchisini chaqirib oldi. Payshanba kuni Gretsiyada 24 soatli umumiy ish tashlash bo'lib o'tdi. Ukraina parlamenti Verxovnaya Rada payshanba kuni bosh vazir Mikola Azarov yetakchiligidagi yangi hukumat tarkibini tasdiqdan o'tkazdi. Bugun Rossiya bilan Hindiston o'rtasida umumiy qiymati 10 milliard dollarlik iqtisodiy shartnomalar imzolanadi. Kecha Chilida yana 2 marta kuchli zilzila yuz berdi. Salavhalar edi, tafsilotlarga o'tamiz. O'zbekistonning avtoritar hukumatı 2009-yili vakolatlarini jiddiy suiiste'mol qilishda davom etib, o'z fuqarolarining siyosiy huquqlari va erkinliklarini jiddiy chekladi. Bu, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamentining payshanba kuni e'lon qilingan jahon mamlakatlaridagi inson huquqlari ahvoliga oid navbatdagi yillik hisoboti O'zbekistonga doir bobining asosiy mazmuni. Fikr bildirish, matbuot, yig'ilish, uyushmalarga birlashish, diniy e'tiqod erkinliklarining cheklanishi, fuqarolik jamiyati faoliyati ustidan davlat nazorati o'rnatilgani, fuqarolarni paxta terimida ishtirok etishga majburlash kabi holatlar O'zbekistonning avtoritar hukumatı 2009-yili vakolatlarini jiddiy suiiste'mol qilayotgani dalillari sifatida keltirilgan Davlat Departamenti hisobotida. Hujjatda shuningdek qator huquq himoyachilari va jurnalistlar O'zbekiston hukumatini tanqid qilgani uchungina jismoniy hujumlar va tajovuzlarga uchragani, hibsga olingani, uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgani, ruhiy kasalxonalarga yotqizilgani qayd etilgan. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Jahonning ko'plab mamlakatlarida 2009-yili inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat og'irlashdi, deyiladi AQSh Davlat Departamentining navbatdagi yillik hisobotida. Payshanba kuni Vashingtonda hisobotni jamoatchilik hukmiga havola qilar ekan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton bunday dedi.
These reports are an essential tool for activists who courageously struggle to protect rights.
Hisobotlar dunyoning ko'plab mamlakatlarida inson huquqlari uchun kurashayotgan matonatli odamlar, inson huquqlari toptalish holatlarini qayd etib kelayotgan jurnalistlar va tadqiqotchilar faoliyati uchun muhim yordamdir. Bu hisobotlar hukumatlar uchun ham, shu jumladan bizning hukumatimiz uchun ham muhim, chunki bizning har joyda inson huquqlari himoyasi uchun turishimiz ahamiyatlidir, dedi AQSh davlat kotibi Hillary Clinton payshanba kuni Vashingtonda jahon mamlakatlaridagi inson huquqlari ahvoliga oid yillik navbatdagi yillik hisobotini jamoatchilik hukmiga havola qilayotib.
Bugungi iqtibos.
Endi avvalo bosh oldingi boylar haqiqiy boylar bo'lgan. Hozirgi boylar boylar emas, hozirgi boylar hammasi xalq o'rtasida o'g'rilar o'zi. Hozir mana oling hokimiyat, prokuratura, MVD, SMBC, ularning ichida normal odam yo'q. Men mana sizga bir misol aytamanki, men hali xususiy firma ochdim-ku, masjidni nomini qo'ydim Al-Hudaybiya masjidi. Chunki islomda qanday 10%mi? 10% ishlaydigan halolim bilan tepamni xudo bor. Bir yil ham ishlamadim-ku. Hamma yo muttasil o'g'irki o'rgatadi shu hali prokuratura ham yo'q. Navoiyshan qobiy bu masjidni nomi bu emas mutlaqo. Zo'rga bir yil ishda yoq tashladim, ishlamadim. Halollik hozir bizdan naqadir. Meningcha milliontadan bittasi agarda haqiqiy bo'lsa atay. Hammamiz shu haromga o'tib ketdik deb.
To'raboyevacha kim? U yaqinda to'y qildi-yu, o'sha to'yiga qancha guruch damladi? Mana shu savollar tafsilotlarini bildingiz kelsa, bugungi dasturimizni mendan keyingi qismini ham tinglang. Hozir tinglaganingiz ovoz ana o'sha qiziq mavzudagi lavhaning mehmonlaridan biri. Matnlarimizni saytimizdan o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlikda tongi xabarlar. Ukraina parlamenti Verxovnaya Rada payshanba kuni bosh vazir Mikola Azarov yetakchiligidagi yangi hukumat tarkibini tasdiqdan o'tkazdi. Mikola Azarov nomzodini prezident Yanukovichga yangi yetakchi koalitsiya tavsiya qildi. Verxovnaya Radadagi yangi koalitsiyani regionlar partiyasi, kommunistik partiya hamda Litvin bloki tuzdi. Shvetsiya parlamenti payshanba kuni qabul qilgan rezolyutsiyada Birinchi jahon urushi yillarida Usmonli imperiya hududida armanlar genotsid qilingan deb xulosa qilindi. Rezolyutsiyani yoqlaganlar ovozi unga qarshilarnikidan bittaga ko'p bo'ldi. Turkiya mazkur qarordan norozilik tariqasida o'zining Shvetsiyadagi elchisini zudlik bilan chaqirib oldi. Kuni kecha AQSh Kongressi namoyandalar palatasining tashqi aloqalar qo'mitasi ham shunday rezolyutsiya qabul qilgan edi. Birinchi jahon urushi yillarida sobiq Usmonli imperiya hududida turli manbalarda aytilishicha 300 mingdan 1.5 milliongacha armani o'lgan. Turkiya hukumati ularni qatlom qilingan emas, balki o'sha davrda bo'lib o'tgan fuqarolar urushi qurbonlari deb hisoblaydi. Payshanba kuni Gretsiyada 24 soatli umumiy ish tashlash bo'lib o'tdi. Bu so'nggi kunlardagi mana shunday aksiyalarning uchinchisidir. Gretsiya bo'ylab kecha aeroportlar, maktablar va kasalxonalar ishlamadi. Poytaxt Afinada hukumatning bo'hronga qarshi dasturidan norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Aksiya ishtirokchilari bilan politsiya o'rtasida to'qnashuvlar yuz berdi. O'tgan haftada bosh vazir Georgios Papandreou yetakchiligidagi hukumat davlat sarf xarajatlarini 6,5 milliard dollarga qisqartirishini e'lon qildi. Hukumat rejasiga ko'ra pensiyalarni to'lash kechiktiriladi, qator ijtimoiy yordamlar qisqartiriladi. Gretsiya byudjeti kamomadi mamlakat ichki yalpi mahsulotining 12,5%ini tashkil qilmoqda. Bu ko'rsatkich Yevropa ittifoqida belgilab qo'yilgan limitdan 4 marta ko'pdir. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin bugun Dehlida Hindiston rahbariyati bilan so'zlashuvlar o'tkazadi. Safari davomida Putin Hindiston prezidenti Pratib Kapatil va bosh vazir Manmohan Singh bilan uchrashadi. Xabarlarga qaraganda Rossiya bilan Hindiston o'rtasida umumiy qiymati 10 milliard dollarlik iqtisodiy shartnomalar imzolanadi. Dehliga safari oldidan Putinning aytishicha, Rossiya bilan Hindiston o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmini 2020-yilgacha 20 milliard dollarga yetkazish mo'ljallanmoqda. Shu kunda bu ko'rsatkich 8 milliard dollarni tashkil qiladi. Kecha Chilida yana 2 marta kuchli zilzila yuz berdi. AQSh geologiya xizmati ma'lumotlariga ko'ra, birinchi silkinish kuchi 5 dan ziyod magnitudani, ikkinchisi 7.2 magnitudani tashkil qildi. Qurbonlar va vayronagarchiliklar to'g'risida xabarlar yo'q. 27 fevral kuni Chilida 8.8 magnitudali zilzila ro'y bergan va bir necha yuz kishi tabiiy ofat qurboni bo'lgan edi. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlarni to'liq matnini, shuningdek tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Marhamat, O'zbekiston ichkarisidan darvoza.com orqali kirishingiz mumkin. Agar to'siqlar bo'ladigan bo'lsa, mamlakat tashqarisida dunyoning har bir joyida ozodlik.org orqali saytimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Parkent tuman hokimligi binosi oldida qamoqqa olingan mahalliy huquq faoli Azamat Yoqubovni ozod qilish talabi bilan norozilik aksiyasi o'tkazildi. Toshkent shahrida 25 harbiy askar diniy oqim nurchilikda ayblanmoqda. Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar tashkiloti O'zbekistondagi inson huquqlariga oid vaziyatni ko'rib chiqishni boshladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Parkentdagi, ya'ni Toshkent viloyati Parkent tumanidagi hokimiyat oldida taxminan 150 kishi yig'ilib, bir kun oldin qamoqqa olingan mahalliy inson huquqlari faoli Azamat Yoqubovni ozod qilishni talab qildi. Bu voqea haqidagi xabar Ozodlik radiosiga elektron maktub tarzida yetib keldi. Bu maktubda tadbir ishtirokchilaridan birining telefon raqami bor edi. Biz u kishi bilan Toshkent vaqti bilan soat 12 da bog'langanimizda piket hali davom etayotganini aytdi.
Parkentda nima bo'lyapti? Shuni gapirib beringchi.
O'shani nimasini qamab qo'yganda.
Siz kim bo'lasiz, kechirasiz?
Men Hasanov, tanib oldim. Bu Azamat Yaqubov qamoqda. O'sha nimani Azamatni qamab qo'ygani nimasi munosabati bilan hammasi chiqdi. 150 tug'dim chiqib, Toshkent Parkent prokuratura nimasini oldida bo'ldi, hokimiyatini oldida. Hokimiyat nimasi hokim qatnashmagan, zam hokim qatnashdi. Ana.
Shu o'rinda demak, o'sha Parkentdagi tadbirda ishtirok qilayotgan ham yurtimiz bilan aloqa uzilib qoldi. Toshkent vaqti bilan soat 17 da bog'langan edik. U kishi bilan suhbatdoshimizga ko'ra, Azamat Yoqubov oldin mahalla komitetasida rais bo'lgan va o'z mahallasiga tabiiy gaz olib kelish uchun fuqarolardan pul yig'gan. Parkent prokuraturasi fuqarolardan yig'ilgan pulni o'zlashtirdi degan ayb bilan Azamat Yoqubovni qamoqqa olgan. Ozodlik muxbiri bilan telefonda gaplashgan Yoqubovning mahalladoshlari u haqda faqat yaxshi gaplarni aytishdi. Yoqubovning inson huquqlarini himoya qilgani mahalliy hokimiyatga yoqmay qolgani bois uydirma ayb bilan uni qamoqqa olishdi, deydi ozodlikka gapirgan parkentlik pensioner. Parkent hokimiyatiga yaqin bo'lgan va ismi aytilishini istamagan mulozimlardan biri inson huquqlari faoli Azamat Yoqubov ertaga ozod qilinishini aytdi.
Ertaga chiqib qoladi xolosa.
Yo'q, chiqib qolganini ertaga u gap qachon qamal deb so'rayapman sizdan.
Kecha.
Kecha qamaldi. Nima uchun qamashdi uni?
Endi ma'lum kursdamasmanda aka buni.
Yoqubov ozod qilish uchun Parkent hokimiyati oldida payshanba kuni yig'ilgan 150 ga yaqin ishchi kechga borib tarqalgani haqida ham axborot oldik. Bundan 20 yil oldin 1989-yilni ko'klamida Parkentda bo'lgan g'alayonlar o'sha paytdagi ma'muriy adolatsizlikka qarshi qaratilgan bo'lib, bu 20 yil oldin O'zbekistonda mana shu qo'zg'alonchilik ma'muriy adolatsizlikka qarshi kurash to'lqinini boshlab bergan edi. Havo mavzularida ozodlik eshitirishimizni endi boshqa mavzudagi lavhalar bilan davom ettiramiz. Toshkent shahrida 25 nafar harbiy askar nurchilikda ayblanyapti. Forum 18 ma'lumotiga ko'ra 12 askar harbiy sudga tortilgan va yana 13 askar ishi tergovda. Shu paytgacha O'zbekistonda nurchilikda ayblanib qamalganlar soni 150 ga yaqin bo'lib, ularning deyarli barchasi ziyoli jurnalist va olim yigitlardir. Endilikda Qo'shtirnoqchidagi nurchilar ovining navbatdagi nishoni harbiylarga qaratilgan ko'rinadi. Mavzuning tafsilotlarini hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Din erkinligi masalalari bilan shug'ullanuvchi Norvegiyadagi Forum 18 tashkiloti vakili Feliks Korli O'zbekistondagi manbalariga tayangan holda xabar qilishchi, ayni paytda Toshkentda 25 askar harbiy sudga tortilyapti.
Это был в Ташкенте 25 солдат, их держали 12 из них, у них будет военный трибунал о том, что они якобы были члены Ночила, читатели.
Nurchilikda ayblanib 25 askar hibsga olingan. Ulardan 12 nafariga ochilgan jinoiy ish bilan bog'liq tergov tugab, ish harbiy sudga oshirilgan. Sudga tortilgan askarlarning biri xorazmlik, qolganlari O'zbekistonning turli viloyatlaridan. Hozirda yana 13 askar ishi tergovda. Ular ham sudga tortilishi mumkin, deydi Feliks Korli. O'zbekiston Mudofaa vazirligiga murojaat qilib, nurchilikda ayblanayotgan askarlar bilan bog'liq qo'shimcha ma'lumotlar so'radik. Vazirlik xodimi Ozodlik bilan suhbatda askarlarning hibsga olinish voqeasini inkor qilmadi.
Ozodlik radiosidan bir ma'lumotni o'rganayotgandik-da, yaqinda 25 askar nurchilikda ayblanib hibsga olingan ekan Toshkentda.
Buni o'zi shug'ullanayotgan nimalar bor? Biz bunaqa informatsiya bera olmaymiz-ku.
Lekin vazirlik xodimi bu ish bilan maxsus shug'ullanayotganlarning telefon raqamlarini berishni istamadi. O'zbekiston harbiy sudidan esa telefon orqali ma'lumot berilmaydi degan odatiy javobni oldik. Feliks Korliga ko'ra, hibsga olinganlar muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan askarlarmi yoki shartnoma asosidagi harbiylarmi, buni hozircha aniqlash imkoni yo'q. Shu paytgacha nurchilar ovida asosiy nishon 1992 yildan 1999 yilga qadar O'zbekistonda faoliyat yuritgan turk litseylarining bitiruvchilariga qaratilgandi. O'zbekistonlik huquq himoyachilarining hisob-kitobiga qaraganda, Turkiyada Said Nursi asos solgan nurchilik diniy oqimining O'zbekistondagi faollari degan ayblovlar bilan qamalganlar soni 150 ga yetib qoldi. Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, shu paytgacha nurchilikda ayblanib qamalganlarning aksariyati ziyoli yigitlardir. Harbiy soha vakillari ilk bor bu ayblov bilan mahkamaga tortilyapti. Feliks Korlining aytishicha, hibsda ushlab turilgan 25 harbiy askarga Said Nursi kitoblarini o'qish ayblovi qo'yilyapti.
Uni yakobi byli chitatli knigi Saida Nursi Turetskogo Bogoslova.
Kuzatuvchilar keyingi bir yil mobaynida nurchilik aybi bilan boshlangan ommaviy hibslarni O'zbekistondagi diniy repressiyaning yangi ko'rinishi sifatida baholashadi. Nurchilar bilan bog'liq mahkamalarni kuzatib kelayotgan Toshkentdagi Mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, O'zbekiston hukumati nurchilikka siyosiy rang berib, begunoh yigitlarni soxta ayblovlar bilan qamayapti. Chunki Surat Ikromovning aytishicha, nurchilar diniy oqimi O'zbekiston uchun mutlaqo zararsiz bo'lib, bu tashkilot Turkiyada va boshqa juda ko'p davlatlarda erkin faoliyat olib boradi va o'sha davlatlar konstitutsion tuzumi uchun hech qanday xavf solmaydi.
O'zi bu Nursi oqimi o'zi bir qandaydir zararsiz, hech qanaqa nimasi yo'q. Qaysi davlatlarda men hali eshitmaganman mana shu nurchilar qamoqqa olinishi yoki ularni taqiqlash bir narsani eshitmaganman. To'g'ri, bu hech qanaqa bir davlatga ziyon yoki qandaydir ekstremistik yoki terroristik yanishlari birontasi bo'lmagan ham hech qanday taqiqqa uchratmaydi. Endi bu agar o'sha oddiy mana askarlarga nisbatan bo'lgan nimasi ham nima bo'lishi mumkin? Kitob qo'liga tushgan, ko'pi o'qishgan bo'lish kerak mumkin.
Demak, Nursiyning kitoblarini o'qigan demoqchisiz?
Da, albatta. Mana o'tsa ham dindorlar bor, shu soldatlarning ichida namozxonlar bor, namoz o'qiydigan bolalar bor. Mana o'shalar balki shu o'qib tanishgani uchun mana bularni o'sha nurchilar deb anaqa qilamoqda-da bular. Lekin qanaqa buni isboti ketyapti? Masalan, nimaga xohlasa ayblash mumkin, lekin uni isboti qani, bormi yo'qmi? Vot hamma gap shunda ketyapti-da. Hech qanaqa isbotlar topilmayapti.
Nurchilar bilan bog'liq ilk mahkama 2009 yilning 26 fevral kuni o'tkazilgandi. Toshkent shahar jinoiy ishlar sudi Irmoq jurnali va 7 iqlim gazetasi xodimlaridan 5 kishiga 8 yildan 12 yilgacha bo'lgan muddatga qamoq jazosi tayinlagandi. O'tgan yilning 6 aprelda Toshkent shahar sudi 7 iqlim gazetasining yana 2 xodimini 8 yil, Namanganlik imomni 12 yilga ozodlikdan mahrum etgandi. 29 aprel kuni esa Buxoro viloyat jinoiy ishlar sudi mahalliy fizik olim Ikrom Mirojevga 9 yil, yana 8 kishini esa 6 yildan ozodlikdan mahrum qildi. Keyinchalik nurchilar bilan bog'liq Samarqand, Andijon, Namangan, Xorazm va Toshkent shahrida yana bir qancha mahkamalar bo'lib, o'nlab yigitlar ozodlikdan mahrum qilindi.
Demak, eshitganimizdek, Toshkent shahrida 25 nafar harbiy askar nuchlikda ayblanmoqda. Forum 18 tashkilot ma'lumotiga ko'ra 12 askar harbiy sudga tortilgan va yana 13 askar ishi tergovda. Shu paytgacha O'zbekistonda diniy oqim deb qaraladigan nuchlikda ayblanib qamalganlarning soni 150 ga yaqin.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Havo mavzularida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni davom ettiramiz. Karnay surnay ovozi eshitilar ekan, demak O'zbekistonda qayerdadir to'y bo'lib turibdi degan bir fikrga keladi odam. Demak O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning Jizzax viloyatining Zomin tumanida yashayotgan pochchasi, viloyatdagi bir qancha korxonalar va maishiy xizmat punktlari egasi bo'lgan xalq orasida To'raboyvatcha deb aytiladigan pochchasi shu oyni boshida xalqqa 3 kun juda katta va dabdabali to'y berib o'g'lini uylantirdi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, bu to'yga tonnalab guruch damlangan. Qo'shni respublikalar chavandozlari qatnashgan ko'pkariga mislsiz sovrinlar qo'yilgan. Garchi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining to'ylarni ixchamlashtirish va kamxarj qilish maqsadidagi qarori mavjud bo'lsa-da, bu qaror eng avvalo amaldorlar va boylar tomonidan buzilayotgani aytilmoqda. Mavjud tafsilotlarini o'rgangan hamkasbim Sadriddin hozir studiyada. Sadriddin, endi to'y bo'lgani yaxshi-ku, endi to'ylar muborak deymiz. Topganing to'yga buyursin, ko'rganing to'y bo'lsin, yeganing qo'y bo'lsin dedi. Buni nima yomon tarafi bor?
Yo'q, hech qanday to'yning yomon tarafi bo'lgan yo'q. Ayniqsa mana shu zominlik To'raboyvatcha o'g'lining
endi xalq yeb ketar ekanda, o'sha guruchni xalq yeydida.
Xalq yeydida, albatta, lekin to'yda ham gap ko'p, chunki ochiq ko'ngil bilan to'y qilib xalqqa saxovat qilayotgan boylar bor va
topgan tutganini bir kunda sarflayotgan gadoylar ham bor.
Gadoylar ham bor, hamda topgan tutganini sandiqlarga qamab yotgan boylar ham bor. Zominlik To'raboyvatcha o'g'lining nikoh to'yida ishtirok etgan Anor Boyakaning aytishicha, biz u bilan suhbatda bo'ldik. Haqiqatan ham juda katta to'y bo'lgan. Uning so'zlariga ko'ra, bu to'y haqidagi mishmishlar quloqdan quloqqa o'tib juda semirib ketgan ko'rinadi.
Ertaklarda aytiladiki, 40 kechayu 40 kunduz to'y qilibdi deydi. Shu
ertaklarning oxirida aytiladi, murod maqsadiga yetibdi deyiladi. Biz hali yakuniga yetganimiz yo'q. Anor Bekaning aytishicha, ba'zi xabarlarga ko'ra, bu xabar yana sal semirtirilgan, ya'ni 2 tonna guruch damlangan degan xabar. U bu ma'lumotlarning mubolag'a qilinganini aytadi.
2 tonnaligini bilmadim, hali 200 kilolikdan 4 ta qozonda bo'lgan. 200 kilolikda u 100 kilodan damlaganda 400 kilo damlanadi. U yolg'on gapning keragi yo'qda, to'g'ri gap talash kerak. Ko'pkarisiga lekin eng katta solimi jang'a tuya bo'lgan. Maşin deb e'lon qilgan, lekin maşin chiqmadi. Tuya bo'lgan eng kattasi, keyin hali 1 million 100 ming so'mlik rangli televizor qo'yilgan, ploski ekranli bor-ku, devorga yopishtirib qo'yilatilgan oynali. O'shandan qo'yilgan sovrinni. Qolgani jangadan 50 ming 100 minglik qo'y, echki, ro'mol, gilam qo'yilgan.
Yana bir boshqa zominlik esa bu ko'pkarida, hatto qo'shni respublikalardan ham chavandozlar kelganini aytadi.
Sarkımasan Kazakistan'da, Sarkım 200'li çoğundas giden. Yani Tacikistan, Türkmenistan, hem yada giden. O, arkasına dikkatli tuyguna 3 gün vergen.
Şu anda ben savalım bari de, teknolojilerle onda. Endi 200 kilolik qozon qanaqa bo'ladi? Masalan, mening uyimda 8 kilolik qozon bor, ancha katta bir tog'orada ekanlar. Endi 200 kilolik bir hovuzda kerak bo'lsa kerak.
Yo, sizning 8 kilolik qozoningizga 4 kilo guruch damlanadi. 200 kilolik qozonga, mana hozir Anarbek aytganda 100 kilolik guruch damlanadi. 200 kilo degan bu hajmi degani, 100 kilo guruch solinsa, u
bir hovuzda bormi? Basseynda bormi?
Yo'q, unda yo'q. Endi katta bir dosh qozonda. Dosh qozon deyiladi. Umuman mana shunday katta qozonlarda dosh osh damlagan shu To'raboyevachaning kim ekanligi albatta tinglovchilarimiz uchun juda qiziq. Bu Shavkat Mirziyoyevning katta opalarini erlari bo'lar ekan To'raboyevacha va uning shu paytgacha tadbirkorligining rivojlanib kelayotganligi.
Ya'ni Mirziyoyevning katta opasining eri.
Ha, katta opasining eri.
Endi To'raboyevacha deyiladi. U kishining asosiy tadbirkorligi mana Dashtobodda katta bir mana Turkiyadan olib kelgan un zavodi bor. Dashtobodda bir katta avtohali gaz zapravkasi bor. Mana Jizzaxda avtozapravkasi bor. Qarachi qo'li yetgan joyda qurib tashlaganda mana sana. Hozir ham endi yana imkoniyat qilyapti, mana Ravat Povoratidan degan joyimizdan ham yana bitta gaz zapravka qurmoqchi bo'lyapti. Shu yerda bir o'rtog'ining hamkorligida shu o'shaning nomida quryapti. Endi juda juvoz, moy alisi, buyog'i do'stlik shaharchalarida bor. Har joyda ochib tashlaganda. Pochchasida endi panohida polni ali qilyapti. Qo'llab quvvatlanyapti desak ham bo'ladi. Shavkat Miramanovichning bosh vazirimizning pochchalari bo'ladi.
Demak, shu Shavkat Mirziyoyevning homiyligi ostida, ya'ni o'shaning o'sha kishining pochchasi bo'lganligi uchun ham uning tadbirkorligi rivojlanayotganligi aytiladi va boylardan biriga aylangani aytiladi. Lekin shu bilan birga Anorboy aka bu yerda bir narsaga e'tiborni qaratishimizni so'radi. Chunki To'raboyevacha qo'li ochiq va saxovatli boylardan biri dedi. Chunki har bir ishsiz jizzaxlik u ochgan korxonalarda ishlashni orzu qiladi. Juda ham tanti hamda kambag'alparvar boylardan biri dedi.
To'raboyevacha deb eshitamizdagi, lekin bitta narsaga men 100% garantiya berib aytaman, qo'lida ishlaganlarni ham borib ko'rdim. To'raboyevacha haqiqatdan qo'li ochiq odam o'zi, lekin unda bunaqangi bir katta zonglig'i yo'q. Endi balkim ishbilarmonligidir. Mana ishchilariga uylana turgani bo'lsa o'zi bosh bo'ladi, shuni bilaman o'zim. Mana shu, lekin to'yini o'tkazib beryapti. Boyog'i patolg'ir to'yini ham qilib beryapti, katta to'yini ham qilib beryaptidagi to'yona qilib o'tkazib beryapti, lekin undan ertangi kunda bir sum bir chaqa so'ragan joyi yo'qda. Qo'li yetmaganga qo'lini yetkaziradi. Qana shu To'raboyevachaning zapravkasida ishlasam yoki shuning tegirmonida ishlasam degan odamlar bor, lekin chunki qo'li ochiq, oyligidan tashqari bir qopchiq unni beradi, qiynalgan bo'lsa boyag'i moddiy yordam beradi. U tomondan haqiqatdan bor, lekin To'raboyevachaning To'rakaning endi hali mana shu saxovati bor. Xalqqa ancha saxovati bor deyman-da.
Umuman O'zbekistonda amaldorlarning dabdabali to'ylar qilishi mustaqillik yillarida avj oldi. Bu to'ylar asta-sekin o'z boyligini ko'rsatish va qudrat egasi ekanligini ko'z-ko'z qilishga imkoniyat beradigan bir marosimga aylanib bordi. 90-yillar oxirida O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi raisining o'rinbosari Murod Qurolov Samarqandda ana shunda juda dabdabali bir to'y bergandan so'ng bu to'yning videosi prezident Islom Karimovga olib kelib ko'rsatilgan. Shundan so'ng Murod Qurolov jinoiy javobgarlikka tortilib, ozodlikdan mahrum etilgan edi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bu voqeadan so'ng o'zbek to'ylarini ixchamlashtirish va kam xarajat qilish haqida qaror qabul qildi. Deyarli bu qaror yarim yilcha ishladi desak bo'ladi. Shundan so'ng bu qarorni yana amaldorlarning o'zlari buza boshladi. Toshkentlik Abdumannon Xoljo'rayevning aytishicha bunday qarorlar faqat oddiy aholi uchun tegishli, amaldorlarning dutori esa avval qaysi kuyni chalgan bo'lsa undan keyin ham shu kuyni chalaveradi.
Bilasizmi, bizlarda faqat qaror chiqqan, u qaror matbuotda chiqadi, lekin bu qaror ijro hech qachon qilinmagan, qilinmaydi ham. Amaldorlarning to'yiga masalasiga keladigan bo'lsak, ular hech qachon kamaymagan, pasaymagan, na hajm jihatidan, na dardaba jihatidan hech qachon oldin rioya qilinmagan, hozir ham qilinayotgani yo'q. Mana bu oddiy mahalla darajasi, deylik mahalladagi oddiy manovi oddiy fuqarolarnikini kamaytiringlar, tovarlarni kamaytiringlar. Endi haligi
yomonni kuchaytirib qo'yishdan bo'ladi bizda. Faqat mahallada oddiy fuqaroga kuchaytiradi, qonun tatbiq qilinadi. Amaldorlarga hech qachon hech qaysi qonun tatbiq qilinmaydi va ular qonunga rioya qilmaydi.
Yana bir toshkentlik Abduqahhor Musayev fikricha O'zbekistondagi amaldorlarning to'ylariga ketadigan xarajatlar halol yo'l bilan topilmagan va shuning uchun ham bu to'ylarda amaldorlar o'z qo'l ostidagi xizmatchilardan yanada ko'proq sovg'a salom olish uchun unga dabdaba tusini berishadi.
Endi avvalor bosh oldingi boylar haqiqiy boylar bo'lgan. Hozirgi boylar boylar emas. Hozirgi boylar hammasi xalq qo'lida. O'g'rini o'zdir. Qonun oliy hokimiyat, prokuratura, MVD, SMBC, ularning ichida normalni odam yo'q. Mana sizga bir misol aytamanki, men hali xususiy firma ochdim-ku, masjidni nomini qo'ydim Al-Hudaybiya masjidi. Shu islomda qanday 10%mi? 10% ishlaydigan halolimni ham tepmanni xudo bor. Bir yil ham ishlamadim-ku. Hamma yo muttasani o'g'irki o'rgatadi shu haligi prokuraturaga ham navoiyshan qoq ey bu masjidni nomi bu mumkinmas mutlaqo zo'rga bir yil ishda yoq tashladim ishlolmadim halollik hozir bizan naqadir manimcha milliontadan bittasi agarda haqiqiy bo'lsa atang hammamiz shu haromga o'tib ketdikdi.
O'zbekistonlik siyosatchi hamda sobiq diplomat Alisher Taksanovning O'zbekiston huquq tizimlarida korrupsiya masalalariga bag'ishlab yozilgan maqolasida shunday keltirib o'tadi. Unda aytilishicha, shu Toshkentdagi Versal mehmonxonasining ochilish marosimida prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova bitta raqsga tushib qo'yganda, o'sha Toshkentdagi Salim Boyvachcha uning ustidan yana
Salim Abduvaliyev
10 pachka yana 100 dollarlikni 100 ming dollarni shunday sochib tashlagan ekan.
Endi Sadriddin, mana eshitganimizdek, O'zbekiston bosh vaziri Mirziyoyevni zominlik podshasi, demak To'ra Boyvachcha nomi bilan mashhur bo'lgan Boyvachcha xalqqa juda katta dabdabali to'y bergan. To'ra Boyvachcha degani shu bo'ladigan kinoda bir boy bo'ladiki, indan keyin dedi. O'shani kichkina o'g'lining nomi o'sha To'ra Boyvachcha edi. Endi bular kattayib ketdi-da, endi zamon o'sib, bugun endi Shavkat Mirziyoyevni podshasiga aylandi bu shumbolani qiynagan boylar. Endi Sadriddin, bilasizmi, mana yakshanba kuni efirga uzatiladigan qurultoy dasturini o'sha 100 yil oldin bizda marhamatli, ma'rifatli boylar bo'lgan. Bular kitob nashr qilishga pul berishgan.
Saxovatli,
marhamatli boylar bo'lgan va teatrlarni o'sha paytdagi jadidchilikni rivojlanishiga katta hissa qo'shishgan. Demokratiyani rivojlanishiga, teatr ishlarini olib borishga, maktablar ochishga pul berishgan. Hozirgi kunda nega marhamatli, shunaqa ma'rifatli boylar yo'q? Mana shu masalani qurultoyda muhokama qilamiz. Agar tinglovchilarimizda bu borada fikr mulohazalar bo'lsa, marhamat bizga ma'lum qilishlari mumkin. Agar juda istasa, ular ham qatnashishi mumkin mana shu qurultoyda. Sadriddin,
albatta istak bildiruvchi bizda tinglovchilarimiz albatta Ozodlik radiosining mobil telefonlariga o'z fikr mulohazalaringizni yozib yuboringizlar. Biz albatta qurultoy kuni sizlar bilan bog'lanishga harakat qilamiz.
Rahmat Sadriddin. Havo mavjlarida ozodlik. Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi. Demak, yakshanba kuni efirga beradiganimiz qurultoy mavzusini eslatib qo'ysam, qurultoy o'sha bundan 100 yil oldin Turkistonda mavjud bo'lgan ma'rifatli boylar va bugun nega ma'rifatli boylar yo'q? Nega bugun boylarimiz zulmga xizmat qilyapti degan mavzuga bag'ishlanadi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston xalq artisti, taniqli hofiz Sherali Jo'rayev uy qamog'idami deb savol beribdi Shuhrat ismli Sankt-Peterburgda mardikorlik qilayotgan yildoshimiz.
Sherali Jo'rayevni uy qamog'inda ushlab turgani rostmi? Alo.
Ay, bu gapni qayerda eshitdingiz?
Beda vodiydan, Samarqanddan bola cho'pda berdi. Mozinda uchrashamiz, shuni aytayapti-da. Men Leningraddaman, Peterdan.
Sherali Jo'rayevni uy qamog'ida degan mish-mishlarning tarqalishida, demak, uni O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalarida kam chiqayotgani sabab bo'layotgani bilan izohlanmoqda. Urganchlik militsioner pora oldi deb gapini davom ettirdi Xazaristondan kelib Rossiyada ishlayotgan yigit.
Savol. Yurtimizga to'xtalgan bo'lsak, biz yurt nimaga rivojlanmaydi? Bizda poraxo'r ko'p. Poraxo'rsinda bitta bizim boshimga o'tganim bor edi. Biz o'tgan yili bu yerga kirmoqchi edik. 5 ta odam bo'libdi. Bu yerga shu Peterga-da.
Peterga kelmoqchi edinglar 5 ta odam bo'lib Xorazmdan, ha? Xo'p, gapiring.
Ha, so'ng Uryanshga bordik, bilet olmoqchi bo'lib. Bir oy burun ham bilet yo'q deyapti-da. Bir oy. O'rtada bir oy bor. Bunday qildik, bunday qildik, hech iloj yo'q, 3 marta bordik. Urganch kassasiga. So'ng hech iloj qilmaganligini ochida bir o'rgan odamimdan o'rtaga qo'yib 220 mingdan 5 ta odam oldik bilet. So'ng biletning bahosini ko'rsak 271 ming so'm ekan.
Bu organ xodimini, demak, unvoni qanaqa edi?
U kapitan edi, uni ismi hozir yerda shart emas. Men uchun sizga uni ayta olmayman. Men shunaqa qora gapni qisqasi kassada deganlarda gap bor-da. U kassadagilar bizda sotmay qo'lda beryapti. Qo'lda sattirayapti.
Xorazmdan kelib Sankt-Peterburgda mardikor bo'lib ishlayotgan rossiyalik yigitni, demak, urganchlik militsionerlar, umuman O'zbekistondagi militsionerlarning poraxo'rligi xavotirga solayotgan bo'lsa, Samarqandlik yigitni O'zbek hukumatı nega hijobga qarshi degan fikr o'ylantirayapti. Nega qizlar mana mini yubka kiyib yuradi, ularni sorini ko'rib uyalib ketaman deydi Samarqandlik yigit. Ayni paytda hijobga qarshi bo'lganini tushunmaydi. O'sha bizga qo'ng'iroq qilgan Samarqandlik.
O'zim O'zbekistonman, Samarqanddan. O'zbekistonda qonunga din erkinligi berilgan, o'ziman din erkinligi berilgan, lekin qonun bo'yicha nima qilmayapti-da? Odamlarni qo'ymayapti. Keyin hijob to'g'risida-da, buni kim qilayotganini bilmayman, lekin nimagadir shunaqa qilyapti. Qizlar nima kiyib yurishadi? Mini yubkada yurishadi, shim kiyishadi, parklarda yurishadi. Unga hech kim hech nima demaydi. Mana bu shunday hijob o'rab maktabga borsa agar, o'qishgami, любой ishgami, любой joyga ayollarga yoki qizlarga aytishibdiki, hijob o'ramanglar, ibodat kiyimida yurish mumkin emas. Jamoat joyida. Axir bu ibodat kiyimi emas demoqchi edim-da man. Hijob o'rab yursam, singlimga aytsam, u kuni singlim aytdiki, men hijobda yuraman, o'qishga borsam agar, o'qishdagi nimalar, o'qituvchilar, o'quvchilar qo'yishmayotgan ekan. Samarqanddan. To'g'ri Samarqanddan, men Toshkentda o'qidim, Toshkentdan ham nimada o'qigan bolalardan so'radim, Toshkentda ham shunaqa ekan.
Demak, o'zbek hukumatı nega ayollarni hijob kiyishiga qarshi deb savol berdi mini etak kiygan qizlarning sonini ko'rib uyalgan samarqandlik yigit. Yana haqimizni berishmadi deb zorlandi nuqul ishlab haq olmagan Moskvadagi o'zbek quruvchisi.
Endi ko'p ish turamiz bu narsaga. Mana shu safar endi ancha pulimiz bor, ancha ballar mehnat qilgan. Bir 300 ming rubl pulimizni bermasdan gap ochig'i ko'chaga chiqarmoqda-da. Qarmoqchi bo'lib turibdi. Bu Moskva shahrida Konstantin Borisovich deydi. Konstantin Borisovich Endi anchada beri ishlardik. Shu har doimo pulni barini bermasdan asos berardi. Qolganini yakunida beraman, oxiri beraman deb endi oxirida kelganda katta pul bo'lib qoldi. Endi bu pulni bergisi kelmayapti-da. Mana qisqasi har xil ayblar topib chiqib ketinglar. Pul yo'q. Xudolar, sizlar ishlaringiz kommunikatsiyani qarachi boshqotdan qilishga to'g'ri kelyapti. Unday bunday deb endi bu xanaqa, lekin ish qabul qilingan.
Ish qabul qildingiz, nima ish qildingiz?
Biz dacha basurat qilganmiz, dacha qurganmiz, noldan tortib to kirishasini yopib bütün kulichigacha qilib beramiz, eshiklarini qo'yib bütün ko'chib kirishiga sharoit qilib berganmiz.
Haqimizni berishmadi deb zorlandi. Nuqul ishlab haq olmagan Moskvadagi o'zbek quruvchisi umuman Rossiyadagi juda ko'p mardikorlarni muammosi ham, demak, ishlab bo'lganidan keyin haq olmaganligi. Chunki ko'ramizki, ular shartnoma tuzishmagan, yuridik shartnoma qo'llarida yo'q, o'rtada qanaqadir posredniklar bo'lgan va posredniklar oxirgi daqiqada yo'qib ketishadi. Ya'ni huquqiy savodsizlik bilan tuzilgan shartnomalar bo'yicha ko'pincha o'zbek mardikorlari pand yemoqda, zarar ko'rmoqda. Endi O'zbekistondan telefon qilgan, mana Surxondaryoning Denov tumanidan telefon qilgan bir amakimiz, Denovda svet yo'q deb zorlandi, lekin mana Denovda svet yo'q. Lekin bu svetning yo'qligidan Karimovning xabari yo'q. Bilganida bizni hurmatli yurtboshimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov bunaqa qop-qorong'u zulmatda qo'yarmidi, deydi Surxondaryolik amaki.
Men Surxondaryo bilardim. Surxondaryoning Denov tumanidan. Men bir narsani aytishim kerakki, lekin agar shu pastdagi masalan odamlar agar pastdagi mansabdorlar agar prezidentning gapini qilsa, u hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Menimcha shu prezident ham xabari bo'lsa kerak, chunki qarori qonunlarni eslaman, radioda juda yaxshi ajoyib qarorlar, lekin pastdagilar qilmaydida shuni.
Karimovni xabari yo'q, deydi surxondaryolik amaki. Xuddi shunaqa sherni hozir O'zbekistonning Jaslik qamoqxonasida qamalib yotgan o'zbekistonlik shoir Yusuf Juma yozgan edi, ya'ni Karimovni xabari yo'q degan sherni.
Karimovning xabari yo'q. Bir janozada yig'ilgan olomon O'zbekistondagi qimmatchilik, nohaqlik, qirg'inbarot haqida gapirdilar. Kimdir bulardan bechora Karimovning xabari yo'q dedi. Olomon tasdiqladi, to'g'ri. Qora xalqning yo'qdir noni, bolasining shakari yo'q. Afsus, bundan yurt sultoni Karimovning xabari yo'q. To'ralari nafsga navkar, haq degan bir navkari yo'q. Shohga qiyin, shoh bexabar. Karimovning xabari yo'q. Bu toproqning o't olmagan bir qishloq, bir shahari yo'q. Bir kursi yo'q it olmagan Karimovning xabari yo'q. Nahot tutmas ulus tuzi, nahot ko'kning sarvari yo'q. Shoh shohlikka saylar o'zin, Karimovning xabari yo'q. Ertaklarni o'qing takror, mustabitday ajdari yo'q. Andijonni yoqdi tojdor, Karimovning xabari yo'q. Zulm kamron, hurlik nokam, ko'kda yurtdik sahari yo'q. Elga qirg'in soldi islom, Karimovning xabari yo'q.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik, xolos. Marhamat, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea, hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni 420-602-612-713 raqamiga yo'llang. Takrorlayman, 420 bu Chexiya kodi. Telefon raqamimiz esa 602-612-713. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz va e'tiboringizga mana ozodlikni internet nashriga kelayotgan munosabatlar, umuman internetda muloqot, internet bilan muloqot qilayotgan mushtariylarimizning fikrlari haqida hozirgina studiyamizga kirib kelgan hamkasbim ozodlik.org saytini muharrirasi Zeyb Nuso. Tanishlar, Zeyb Nuso, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, internetda hozir eng ko'p o'qilayotgan maqolalar qaysi, eng ko'p sharhlanayotgan maqolalar va umuman internetdagi o'sha mutolaa qiluvchi o'quvchilarimizni nimalar qiziqtiradi? Shular haqida sizga aytsak,
Abdulla Iskandar, shu saytimizda ma'lumki aniq eslay olmayman, oldin bo'lganmi yo'qmi, hozirda eng ko'p o'qilgan va eng ko'p sharhlangan ikkalasi ham bitta maqola bo'ldi. Bu o'sha K plus telekanalining Muhammad Solih haqidagi hujjatli film chog'ida hujumga uchraganiga oid maqola. Bu shanba kungi hodisa. O'sha kuni Muhammad Solih hayoti desak bo'lmaydi, o'sha siyosiy faoliyatining 20 yilligiga bag'ishlangan hujjatli film. Bu aslida o'sha O'zbekistonning keyingi 20 yillik siyosiy vaziyatiga oid film edi. Mana shu film, demak, K plus telekanalida namoyish etilishi boshlanganidan 10 daqiqa o'tar o'tmas texnik noqisliklar paydo bo'lib, film, demak, tomoshabinga yetib bormadi.
Mana shu qiziq voqeada, chunki mana televizionchilikdan, radiochilikdan xabarimiz bor mediada. Umuman mana ashulachilarning hayoti, san'atkorlarning hayoti eng qiziqarli bo'lgan soha hisoblanadi. Eng ko'p shularga qiziqiladi va siyosat pastroq o'rinda turadi. Masalan, shu paytgacha mana biz bilamiz, Firuza Jumaniyoz va Tohir Sodiqov, shularga qiziqish bor edi. Nima sababdan birdan tinglovchilarimiz siyosatga qiziqib qoldi?
Abdulaziz, bu mana o'zim agar shu saytga kelayotgan sharhlar asosidagi kuzatishlardan kelib chiqadigan bo'lsak, anchadan beri bizni saytimizdagi xabarlarga sharh yozayotgan o'zbekistonliklar, xususan yoshlar, zulm suyakka borib taqaldi, sabr kosasi to'ldi O'zbekistondagi adolatsizlikdan, haqsizlikdan, poraxo'rlikdan, yo'lsizlikdan, lekin nima qilaylik degan savolga javob izlashayotdi. Va mana shu savollar sirasida eng tepada qo'yilayotgan savol, bu xalqni ertaga bir yorug' kunga boshlaydigan yo'lboshchi ko'rinmayapti-ku. Na O'zbekiston ichkarisida, na tashqarisida o'zini muxolifatman degan o'sha siyosiy partiya yetakchilari yo vakillari orasida degan fikrlar bildirib kelinayotgan edi. Va mana shu filmni ko'rgan juda ko'p o'zbek yoshlari, bulari aksariyat o'sha muhojiratda yurgan o'zbekistonliklar, o'zlari uchun birinchi marta aftidan Muhammad Solih degan shaxsni va uning siyosiy faoliyatini kashf etishdi.
Menimcha, ularning ko'pchilik islomiy kayfiyatdagi yoshlar.
Islomiy kayfiyatda, lekin Muhammad Solihni o'sha 93-yil dan turib, Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmang, Allohdan boshqa hech kimga bo'yin egmang, zulmga qarshi nima qilmang, toqat qilmang degan gaplari bugun aynan o'sha islomiy ruhdagi yoshlar uchun aktual bo'lib yangrayapti. Shu yo'rinda men mana shu 100 deyarli 100 ga yetib qolgan mana shu sharhlardan ayrimlarini o'qib bermoqchiman, agar vaqtimiz bo'ladigan bo'lsa. Demak, o'zini muslim, siz aytgandek, o'sha islomiy kayfiyatdagi mushtariylarimizdan biri o'zini muslim deb tanishtirgan mushtariyimiz yozyapti. Bu hujjatli, ya'ni qurolsiz kishining ozodligi deb nomlangan hujjatli film, o'sha demak, ayrim manbalariga ko'ra O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining aralashuvi bilan tomoshabinga yetib bormagan bu hujjatli film to'g'risida yozyapti. Film bugungi ommaviy ruhsizlik, tushkunlik, parokandalik, ishonchsizlik davri bilan 80-90 yillar boshidagi ishonch va umid davrini eslatish orqali bir-biriga bog'lashga harakat qilgan. Bu juda muhim bir harakatdir. Bugungi inertlik o'sha davrdagi energiyadan impuls olishiga ishonish mumkin, deb yozyapti. Mana shu juda muhim jihat. Men boyagina aytganimdek, bugun yoshlar hammasi, o'sha o'zbekistonliklar nimadir qilish kerak, hadeb shikoyat qilavermasdan, hadeb nolavermasdan nimadir qilishimiz kerak, lekin nima qilaylik va bizga kim yo'lboshchi bo'ladi, yo'l ko'rsatadi degan bir bo'shliqda turishuvdi. Mana shu filmdan ko'rib, ular qandaydir bir o'sha 80 yillar oxiridagi o'sha kunlar energiyasidan bir ruh olganday.
Tasodifni qarangki, bir kun oldin Yuriy Shevchuk ham shu gaplarni aytdi. Aytdi, 20 yil burun qanaqa bir ruhiy kuchimiz bor edi, ruh inqilobi bor edi bizada, hozir qanchalik bo'shashib qoldik degan gapni aytdi. Ya'ni bu nafaqat O'zbekistonda bo'lsa kerak, bir fasl boshlanyapti, o'zgarishlar fasli.
Mana qarang, yana bitta juda qiziq bir sharh o'qib bermoqchiman. O'zini Toshkentdan Muslim fizik atomshunos deb tanishtirgan, demak, bir mushtariyimiz qiziq bir shaklda yozyapti. Billur linza yordamida qanday olov yoqishni bilasizmi? Ko'p qirrali prizma o'zida tarqoq nurlarni bir nuqtaga jamlab yo'naltiradi. Bu yo'nalgan nur o'z ro'parasidagi jismni olovga aylantiradi. Muhammad Solih ana shu prizma. Millionlab o'zbek yoshlarining zulmga qarshi energiyasini bir nuqtaga yig'adigan markaz. Mana shu, demak, meni nazarimda aynan shu hodisa ro'y beryapti.
Endi liriklar yoniga fiziklar kelib.
Fiziklar qo'shiladi.
Yaxshi ekan.
Mana shu bir bu filmni eng muhim jihati mana shu bizning lavhamizni bunchalik ko'p o'qilib, buncha ko'p sharhlanishining asosiy sababi yoshlarimizda va o'zbekistonliklar aksariyatida mana shu saytga kirganlar haqida gapiryapman. Zotan bu film ham bizni maqolamiz ham.
Qancha odam kiradi saytga bir kunda taxminan?
Bu
shirkat 10 minglar haqida gapirishimiz mumkinmi?
Albatta, bu shirkat siri bu. Bular haqida gapiradigan bo'lsak, demak, mana shu bizni saytimizga kiruvchilar ichida qandaydir bir nur, qandaydir bir umid olovini, qandaydir uchqunini yoqqanga o'xshayapti. Shu ma'noda bu eng ko'p o'qilgan va eng ko'p sharhlangan.
Hozir nomini bilmayman, lekin Toshkentda Maksim Gorkiy degan metro stansiya bo'lar. Hozir Buyuk Ipak yo'li deb o'zgartirilgan bo'lsa kerak. O'sha yerda mana yaqin do'stim haykaltarosh Sharif Shapiro degan haykaltaroshni relyefi bor edi. O'shanda qorong'u to'qay ichida qiynalgan qorong'ulikdan yorug'likka chiqishni istaganlar o'sha yerdagi bir boshchiga bizani yorug'likka qutqar deb iltimos qilishadi.
Danko. Danko
yuragini olib yoritib odamlarni yorug'likka olib chiqadi. O'sha haykaltarosh o'shani yoritgan juda yaxshi haykal edi o'sha.
Bugun mana shu haftadan shu o'zbekistonliklar ana shunday Dankoga muhtoj. Ayni paytda men mana shu imkondan foydalanib Abdulla Iskandar mushtariylarimiz tinglovchilarga bir murojaat qilmoqchiman. O'zbekistonda saytimiz to'sib qo'yilgani uchun o'sha darvoza.com orqali kirilayotgan edi. Ayrim demak kelayotgan xatlarga qaraganda darvoza.com ham to'siqqa uchrayotganga o'xshaydi, ammo bu vaqtinchalik bo'ladi. Zotan bu sayfon har qanday to'siqqa chap berishga qaratilgan bir maxsus dastur. Shu bois darvoza.com ga bir marta urinishingiz agar muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, ertasi kuni yoki bir necha soatdan so'ng yana harakat qiling, demak darvoza ochilib ketish ehtimoli katta. Ayni paytda bizga o'sha Rossiyaning Lenta.ru sayti orqali uning o'sha eng yuqorisida turgan Novosti deb yozilgan o'sha turkumdagi maqolalardan biriga kirish orqali ham demak ozodlik saytiga kirishingiz mumkin. Marhamat.
Lenta.ru ham yopilmagan bo'lsa endi. Shunaqa gaplar ham yuribdi. Mana soqolli odamga pasport berilmagan haqidagi xabarni bosib qo'yib, Lenta.ru ham to'siqqa uchrabdi. Bir paytlar qo'shiqlar bo'lar, jaranglatib ochdilar oltin sandiqlarini deb. Sandiqlar ochiladigan kunlar qachon kelar ekan endi, Zebuniso?
Umidsiz shayton, noumid shayton axir.
Rahmat. Demak, ozodlik.org nashri muharrirasi Zebuniso studiyamiz mehmoni bo'ldi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekistondagi inson huquqlariga oid vaziyatni ko'rib chiqishni boshlamoqda. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti ta'biricha bu O'zbekistondagi halokatli inson huquqlari vaziyatiga diqqat qaratish va bu vaziyatni yaxshilash yo'lida aniq qadamlarni tashlashga chaqirish uchun noyob imkoniyatdir. Tashkilotga ko'ra, hukumat tomonidan muxolifatchilar, inson huquqlari faollari va dindorlar ta'qib etilayotgani hamda qiynoqlarni davomli qo'llanayotgani xavotirga molik masalalar ro'yxati boshidanoq o'rin olgan.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari qo'mitasi Nyu-Yorkda O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni muhokama qilishga kirishar ekan, Nyu-Yorkdagi Human Rights Watch tashkiloti qo'mita ekspertlarini Toshkent hukumatiga qat'iy talablar qo'yishga chaqirdi. Bugun va ertaga 18 ekspertdan iborat qo'mita fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning bajarilishi to'g'risidagi O'zbekistonning navbatdagi hisobotini o'rganib, bu borada o'z xulosa va tavsiyalarini e'lon qilmoqi kerak. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, Nyu-Yorkda o'tayotgan ayni tadbir O'zbekistondagi o'tayanchli inson huquqlari vaziyatiga e'tibor qaratish va bu vaziyatni yaxshilash yo'lida Toshkentni konkret qadamlarni tashlashga chaqirish uchun bu noyob imkoniyatdir. Toshkent xalqaro hamjamiyatga ish rejalarini yoki qonunlarni ko'rsatib, tanqidchilar og'zini yopishga urinadi, lekin vaziyat ayanchli ekanligicha qolayapti. Inson huquqlari qo'mitasi bunday soxta choralarga aldanib qolmayotganini ko'rsatib, O'zbekistondan chinakam islohotlarni talab qilmoqi kerak, deya ta'kidladi Human Rights Watch tashkilotining Yevropa markaziy Osiyo bo'yicha rahbari Holly Kartner. Human Rights Watch BMTning inson huquqlari qo'mitasi e'tiboriga O'zbekistondagi inson huquqlari huquqlari himoyachilari va fuqarolik jamiyati vakillarining ta'qib qilinishi, mamlakat qamoqxonalarida keng tarqalgan mahbuslarning ommaviy qiynoqlarga solinishi, dindorlarning quvg'in qilinishi, fikr va din erkinliklarining qattiq cheklanishi kabi muammolar qayd etilgan jami 10 sahifalik hisobotni ham taqdim etgan. Human Rights Watch vakilasi Veronika Santa-Golson bu hisobot BMT ekspertlari tarafidan e'tiborga olinadi degan umidda.
We are expecting from this discussion a very critical review of the Uzbek government's atrocious human rights record.
Biz bu muhokamalardan qo'mita ekspertlari O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati haqidagi rasmiy hisobotni tanqidiy ko'z bilan qarab, O'zbekiston delegatsiyasini mamlakatdagi huquq buzarliklar, huquq himoyachilari, fuqarolik jamiyati vakillari va jurnalistlarga nisbatan bo'layotgan davomli ta'ziqlar, qamoqdagi muxolifat a'zolarining davomli qiynoqqa solinishi va ularni qiynoqqa solayotganlarning jazosiz qolayotganligi haqidagi savollarga tutadi degan umiddamiz, dedi Veronika Santa-Golson. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, bugungi kunda kamida 14 kishi faqat inson huquqlari sohasida faoliyat yuritganligi uchun qamoqda o'tiribdi. Ular orasida buxorolik isyonkor shoir Yusuf Juma, jurnalistlar Soljon Abdurahmonov, Jamshid Karimov, huquq himoyachilari Habibulloh Po'latov, Azam Farmonov, Alisher Karamatov, Nozim Isoqov, G'aybulla Jalilov, Norboy Xoljigitov va boshqalarning nomlari bor. Human Rights Watch o'z bayonotida qamoqdagi o'zbekistonlik huquq faollarining shartsiz ozod etilishi, BMT tarafidan O'zbekistonga qo'yiladigan talablardan biri bo'lmog'i kerakligini aytmoqda. Human Rights Watch bayonotida shuningdek tashkilot 5 yildan beri Toshkentni 2005 yilgi Andijon voqealari yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishiga rozilik berishga chaqirib kelayotganini ham eslatib o'tgan.
So we are expecting them to ask questions about the Andijon massacre and the fact that there has been no accountability 5 years after the events.
Ayni paytda O'zbekistonlik huquq himoyachilari BMT Inson huquqlari qo'mitasining avvalgilariga kabi bu safargi yig'ilindan ham biron o'zgarish kutmayaptilar. Berlindagi O'zbekiston-Germaniya forumi tashkiloti rahbari Umida Niyozovaning ta'kidlashicha, O'zbekiston hukumati xalqaro tanqidlardan uyaladigan hukumat emas.
BMT qo'mitasi har doim qattiq O'zbekistonni qattiq tanqid ostiga oladi va maxsus ma'ruzachilari hammasi O'zbekistonni vaziyatini bilib turib va ichkariga kirib vaziyatni o'rganib o'zgartirishni xohlashadi va shu muammo shundaki, bu qo'mitani, BMTni inson huquq borasida agar mamlakat hech qanaqa o'zgarishlar qilmasak, bu mamlakat rahbariyatlarini javobgarlikka tortish hech qanaqa mexanizmlar yo'q va shuning uchun mana agar xalqaro pakt 1995 yilda qabul qilingan bo'lsa, mana 15-16 yil bo'ptiki hech qanaqa bu dokumentlar qog'ozda qolmoqda. O'zbekistondagi vaziyat o'zgartirmasdan kelmoqda va BMT demak tanqidlari xuddi shunaqa o'zgartirmasdan BMT tanqid qilmoqda, lekin vaziyat o'zgarmaganligi shu muammo.
Garchi O'zbekiston hukumati bu muammolarni bartaraf etish bilan shug'ullanayotganini aytsa-da, mamlakatda vaziyat nafaqat o'zgarishsiz qolmoqda, balki yomon tomonga ham o'zgarmoqda.
Unfortunately, you're right. The situation has not improved despite repeated calls for the Uzbek government to improve its human rights record.
Afsuski, bu gapingiz to'g'ri, deb so'zda davom etadi Veronika Santa-Golson. Davomli chaqiriqlarimizga qaramay, O'zbekistonda vaziyat yaxshilangani yo'q. Bunga sabab O'zbekiston hukumatining islohotlar o'tkazishga siyosiy irodasi yo'qligidir. Shunday ekan, bunday hukumatga nisbatan faqat tashqi bosimlar bilangina, ya'ni O'zbekistonning xalqaro hamkorlari hisoblanmish Yevropa ittifoqi, AQSh, Yaponiya kabi davlatlar hukumatlarining shunday bosimlari tufayli erishish mumkin deb o'ylaymiz. Shunday ekan, BMT qo'mitasi O'zbekiston borasida o'z xulosalarini chiqarishi bilan biz O'zbekistonning xalqaro hamkorlari bu tavsiyalarga jiddiy amal qilib, ularning O'zbekiston tarafidan bajarilishini talab qilishiga, bu davlat bilan muloqotda shu masalani ham ko'tarishiga umid qilamiz, dedi Human Rights Watch vakilasi Veronika Santa-Golson.
An integral part of their dialogues with the Uzbek government, because without this kind of policy follow-up and clear policy consequences, again, you know, nothing will happen.
Human Rights Watch O'zbekistonning xalqaro hamkorlarini, birinchi navbatda AQSh va Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarni Toshkent bilan inson huquqlari sohasidagi muloqotni kuchaytirishga ham chaqirgan.
Demak, eshitganimizdek, Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekistondagi inson huquqlariga oid vaziyatni ko'rib chiqishni boshladi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti ta'biricha, bu O'zbekistondagi halokatli inson huquqlari vaziyatiga diqqat qaratish va vaziyatni yaxshilash yo'lida aniq qadamlarni tashlashga chaqirish uchun noyob imkoniyat. Tashkilotga ko'ra, hukumat tomonidan muxolifatchilar, inson huquqlari faollari va dindorlar ta'qib etilayotgani hamda qiynoqlarni davomli muntazam qo'llanayotgani xavotirga molik masalalar ro'yxatini boshidan o'rin olgan havo mavzularida ozodlik.
Sohir Sarasvati, nadir bu aqlim, nadir tanu, nadir dilu, nadir jon, bu qanday kahkashon, bu qaysi iqlim, aldandimmi tug'ilib, rostmi yo yolg'on, ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan, sen qachon, qorayib tirkesar, o'z mustar ko'lkam, izillar so'zimning ma'yus jarangi, vizillar muzlarga burkangan ko'klam, ochiq payonlarning bayonsiz rangi, sovuq qorong'uning oppoq sadosi, bo'g'zimda bo'g'lar musiqam, unim, hajr sahridir hijron sahrosi, alvido kunimdir tug'ilgan kunim.
Mendan rozi bo'ling odamlar, bir chimdim mehringiz olib ketarman. Marhum o'zbekni marhum buyuk shoir Rauf Parfini mana shu satrlari eshittirishimiz yakunidan o'rin oldik.